Бұл дүниеде өздеріңе байлық жинамаңдар. Мұнда оны күйе жеп тот басады. Суық қол бұзып кір бұрлайды. Одан да байлықты өздеріңе көкте жинаңдар. Сонда оны күйе де жемейді, тот та баспайды. Суық қол да ұрламайды. Себебі байлықтарың қайда болса, көңілдеріңде сонда. Сұрасаң, аласың. Іздесең, табасың. Есікті қақсаң, есік саған ашылады. Себебі әрбір сұраған алады, іздеген табады, және есікті қаққанға есікте ашылады. Араларында қай адам ұлынан сұраса тас береді, немесе балық сұраса жылан береді. Сонымен күнәқар бола тұра, бала шағаларыңа жақсылық істе қолдарыңнан келсе, көктегі әкелерің де сұрағандарыңды береді ғой. Құдай енді бар жүрегіңмен, бар жаныңмен, бар түсініңмен сүй. Бұл Құдайдың ең басты заңы. Және де тағы бір осыған ұқсаған екінші заңы бар. Жақыныңды өзіңдей сүй. Сендер неке адалдығын бұзба деп бұрынғыларға айтылған әмірді естігенсіңдер. Ал менің сендерге айтатыным, кімде кім бір әйелге құмарлықпен қарап тұрса, ол сол сәтте өзінің көңілінде онымен неке адалдығын бұзған болады. Адамдарға үкім айтпаңдар, сонда сендерге де үкім айтылмайды. Адамдарды айыппамаңдар, сонда сендер де айыпталмайсыңдар. Қандай мөлшерде берсеңдер, сендерге сондай мөлшерде беріледі. Сен неге бауырының көзінде қылшықты көресің де, ал көзіңдегі бөренені байқамайсың? Немесе өз көзіндегі бөренені көрместен, бауырым, кәне, көзіндегі қылшықты алып тастайын деп, бауырыңа қалай айта аласың? Ей екі жүзді, әуел өз көзіндегі бөренені алып таста, ал бауырының көзіндегі қылшықты содан кейін алып тастарсың.
Бұлар Исаның сөздерінің кейбіреулері ғана. Исаның ең таңғаларлық сөздерінің бірі, оның күнәларды кешіру қабілеті туралы айтқан сөз еді. Ол әр адамның күнәларын кешіру қабілетіне ие еді, себебі ол Мәсіх. Оны Құдайдың өзі адамдарды құтқарып алуға жіберген. Бір күні Иса тәлім айтып отырғанда, Галилея мен Иудея өлкелерінің барлық ауылдарынан, Иерусалим қаласынан келген парышылдар мен діни мұғалімдер оның қасына отырды. Ал Иса да ауырғандарды жазатын Тәңірдің құдіреті бар еді. Бірнеше кісі сал болып ауырған бір адамды зембілмен көтеріп алып, оны Исаның алдына қою үшін ішіне кіргізуге жол таба алмаған олар үйдің төбесіне шығып оны ашты да, сол жерден сал болған адамды зембілімен жамағаттың ортасына Исаның алдына түсірді.